Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 листопада сёння шчырае прывітанне на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень ушанавання свяціцеля Іана Міласцівага, патрыярха Александрыйскага, 620 год, яму моляцца аб дапамозе ў беднасці і галечы. Таксама іконы Божай Маці Міласцівая, першае стагоддзе. Па малітвах перад ёй падчас засухі на зямлю спасылаюцца дажджы. Таксама вылечваюцца хворыя з крывацёкам, тыя, якія пакутаюць галаўным болем, расслабленнем, бясплоддзем. На палесе ў гэты дзень імкнуліся з кім-небудзь чым-небудзь падзяліцца, падарыць ці проста аддаць, паўтараючы хрысціянскія подзвігі святога Іана Міласцівага. Нашыя продкі лічылі, што калі справы зусім сапсаваліся і чалавек апынуўся ў галечы, трэба ўзяць жменю жыта, жменю аўса, жменю пшаніцы, прыйсці ў поле, кінуць насенне і тройчы сказаць: «Господі Ісусе Хрысце, Маці Божая, Найсвяцейшая Багародзіца, як людзі без белага хлеба, шэрага хлеба, чорнага хлеба не жывуць, як яны ўсё жыццё да самай смерці жуюць, і як шмат хлеба поле народзіць, так бы і мне столькі было добра і грошай. Амінь». Пра ўдоўства ў беларускай традыцыі як сацыяльны статус паразмаўляем таксама сёння. Удовамі і ўдаўцамі называлі тых, у каго ў шлюбе памерлі муж ці жонка. Гэты сацыяльны стан чалавека шмат у чым змяняў яго месца ў сістэме традыцыйнай абраднасці славян. У народнай традыцыі ўдаўство заўсёды ацэньвалася як недасканалы, негатыўны стан, які забараняе ўдзел у сямі народавых святах. Заўдавелым людзям забаранялася ўдзельнічаць у вясельных абрадах, быць хросным бацькам ці маці, павітухай, прысутнічаць на наваселлі і гэтак далей. Заўдавелыя маці ці бацька не маглі праводзіць да вянка і сустракаць сваіх дзяцей пасля вянка. Каб не перадаць маладым сваю долю, замест іх выбіралі пасаджаных бацькоў. У той жа час жанчына-ўдава, якая не ўступала пасля смерці мужа ў шлюб, надзялялася ў грамадстве статусам некранутасці. Часцей за ўсё яна станавілася знахаркай і магла лячыць хваробы, адводзіць эпідэміі, навальнічныя хмары, скон быдла і гэтак далей. Удаву, блізкую да смерці жанчыну, часцей за іншых запрашалі для ўдзелу ў пахавальным абрадзе, абмыць і апрануць нябожчыка, галасіць падчас пахавання. Таму, капае студню, зноў-такі не абыходзіліся без прысутнасці ўдоў, прыгаворваючы: «Удава, вада». Лічылася, што вада ў студні не будзе перасыхаць, як слёзы ўдавы. Многія забароны ў народнай культуры ўсходніх славян матываваліся страхам стаць удавой альбо ўдаўцом, а таксама выйсці за ўдаўца замуж. Шэраг правілаў трэба было выконваць з самага дзяцінства і на працягу сямейнага жыцця. Адно з народных павучанняў яскравы таму доказ: дрэнна будзеш месці падлогу, выйдзеш замуж за ўдаўца. Каб не заўдавець, забаранялася падчас ежы перасаджвацца з месца на месца, хадзіць у адной шкарпэтцы ці адной туфлі. Па гэтай жа прычыне не ўладкоўвалі вяселлі па панядзелках і ў высакосны год. Прадказаннем удаўства служылі прыметы падчас шлюбу: упаўшы вянок альбо кветка з вянка нявесты, упушчаная нявесты хустка. Адмысловае месца ў прадказаннях удаўства адводзілася кальцу, калі кальцо падала падчас шлюбу альбо калі кольца гублялі. Калі з пярсцёнка выпадаў камень, гэта таксама прадказвала смерць мужа альбо жонкі. Такое кальцо насіць катэгарычна забаранялася. На палесе лічылася, што муж ці жонка хутка памрэ, калі па якіх-небудзь прычынах пасля шлюбу маладыя ўвойдуць у дом у розныя дзверы. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.